Γραμματέα, καλημέρα και χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη.
Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά, Λιθός.
Κύριε Σπυρόπουλε, μία επανακίνηση ακόμα, αλλά δεν ξέρω ποιο θα έπρεπε να είναι το αντικείμενο των συζητήσεων. Είδα και διάβασα με ενδιαφέρον ορισμένα σημεία. Για παράδειγμα, κάπου διάβασα τις θέσεις σας για τον εξυγχρονισμό του σιδηρόδρομου και έχει ενδιαφέρον. Δεν λέω ότι αυτά δεν θα έπρεπε να είναι αυτά που απασχολούν τον κόσμο, αλλά το δικό σας θέμα και έχει να κάνει με την ισοστρέφεια, με την αμφισβήτηση εμέσως πλην σαφώς από ορισμένα στελέχη του αρχηγού, του κ. Ανδρουλάκη. Αν αυτό δεν τελειώσει, δεν περιοριστεί, όσες επανεκκινήσεις και να κάνετε, δεν θα βρει ένα αντίκρισμα. Και όχι μόνο δημοσκοπικά, ενώ και στον κόσμο κάτω, εκτός από τις δημοσκοπήσεις.
Κύριε Λατόλα, τις εσωτερικές αναζητήσεις, το ΠΑΣΟΚ νομίζω τις τελείωσε οριστικά πριν από περίπου 6 μήνες, όταν με απόλυτα θετικό τρόπο πραγματοποιήσαμε την εκλογή του Προέδρου και την νέα εντολή που πήρε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από εδώ και πέρα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι έχουμε χρέος απέναντι στον ελληνικό λαό, ο οποίος μας παρακολουθεί και πλέον έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις από εμάς, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι στη Βουλή αξιωματική αντιπολίτευση και κατά την άποψή μου πρέπει να διατυπώσει ένα ξεκάθαρο και διατυπώνει ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα για την επόμενη μέρα του τόπου. Οπότε έχουμε μεγάλες ευθύνες απέναντι στον ελληνικό λαό να μην αναπαράγουμε οτιδήποτε δεν λειτουργεί προς την αντιπολιτευτική μας τακτική και κυρίως προς την εναλλακτική πρόταση της διακυβέρνησης.
Πάντως, κύριε Σπυρόπουλε, και όταν τα στελέχη παρακολουθούν την πτωτική δημοσκοπική πορεία του ΠΑΣΟΚ, ότι ήταν πάλι στο 17-18, είχε γράψει και 20 μετά την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη και τώρα είναι στο 11, εκφράζουν αγωνίες, ανησυχίες και δεν είναι στελέχη μιας φράξιας μες στο κόμμα. Δηλαδή, ο κύριος Κωνσταντινόπουλος και η κυρία Διαμαντοπούλου δεν έχουν καμία απολύτως σχέση μεταξύ τους, αλλά και οι δυο λένε το ίδιο πράγμα, ότι κάτι δεν πάει καλά.
Κυρία Μακρύ, αγωνία έχουμε όλοι και προφανώς έχουμε και προβληματισμό όταν οι δημοσκοπήσεις που παρακολουθούμε κάποιες φορές ήταν θετικές για το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη στιγμή δεν ήταν όσο θετικές θα περιμέναμε και προφανώς ο στόχος μας είναι να πάμε να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί και ακόμα πιο ισχυροί και ακόμα πιο ενισχυμένοι στην πορεία αυτή την οποία ξεκινήσαμε, αλλά ξέρετε, να βελτιώσουμε πράγματα, συμφωνώ μαζί σας, το θέμα είναι προς ποια κατεύθυνση. Δηλαδή, είναι σημαντικό να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση που έχει ένα ξεκάθαρο κυβερνητικό εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης. Χθες παρουσιάσαμε μέσα από τους τομείς μας και τους ανθρώπους, τα στελέχη, τα οποία μπορούν να υπηρετήσουν αυτό το κυβερνητικό πρόγραμμα. Εγώ δεν βλέπω κάποιο άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης που μπορεί να το υπηρετήσει αυτό με τις ιδέες του, το πρόγραμμά του και το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι πρόκληση.
Τι φταίει
για
λοιπόν, τι φταίει.
Είναι πρόκληση,
αφού όλα είναι τόσο ωραία όσο τα περιγράφετε, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι σε τόσο μεγάλη απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία, δημοσκοπικά και μάλιστα στη θέση του τρίτου πλέον κόμματος.
Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το οποίο πρέπει να πετύχουμε είναι να μπορέσει να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός τις προτάσεις που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ. Το ζήτημα της στέγασης είναι το μεγαλύτερο ζήτημα από αυτή τη στιγμή.
Επομένως, τι λέτε, ότι είναι ακαταλαβίστικες οι προτάσεις σας και πρέπει να τις εξηγήσετε? Γιατί εγώ ρώτησα τι κάνετε λάθος, όχι τι πρέπει να γίνει.
Ξέρετε.
Τι έχει γίνει λάθος μέχρι τώρα,
Κάτι πρέπει καλύτερο να γίνει για να παρουσιαστούν οι θέσεις που πράγματι έχουν ενδιαφέρον και για τη στέγαση, πριν λίγο ανέφερα και τον ΟΣΕ.
Κοιτάξτε, ο κόσμος μας παρακολουθεί. Δεν σημαίνει ότι μέσα στην καθημερινότητα όμως παρακολουθεί με την ίδια ένταση, παραδείγματος χάρη, που παρακολουθείτε εσείς τις προτάσεις των κομμάτων. Αυτό είναι ένα θέμα για το ΠΑΣΟΚ. Ένα θέμα πώς θα μπορέσει τα μεγάλα ζητήματα τα οποία έχει αναδείξει. Μιλήσαμε για την περιφερειακή ανάπτυξη. Ανακοίνωσε χθες ο Πρόεδρος ότι 3 Σεπτέμβρη φέτος θα είναι ένα μεγάλο γεγονός για την περιφερειακή ανάπτυξη του κόσμου και για την εγκατάλειψη της ελληνικής επαρχίας. Αυτό εμείς το έχουμε επεξεργαστεί μέσα από τα περιφερειακά μας συνέδρια και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Είχαμε πάει στον Εύρο, είχαμε πάει στο Βόρειο Αιγαίο. Είχαμε πάει στην Ήπειρο. Θα πάμε τώρα στη Δυτική Μακεδονία που ερημώνει.
Μήπως φταίει το ότι βγάζετε τίτλους, αλλά ακόμα δεν έχετε το περιεχόμενο? Και γιατί σας το ρωτώ, λέτε πλαφόν στα νίκια. Μάλιστα, να συμφωνήσουμε. Όποιος τέλεχος έχω ρωτήσει εγώ ή όποιος τέλεχος έχω παρακολουθήσει από άλλους συναδέλφους να ρωτάνε πώς θα γίνει αυτό, δεν υπάρχει απάντηση.
Γιατί δεν υπάρχει ακριβώς έτσι όπως το αναφέρετε? Ποτέ το ΠΑΣΟΚ δεν μίλησε για πλαφόν με τον τρόπο το οποίο συζητείται, γιατί έχω ακούσει αρκετές συζητήσεις και από δημοσιογράφους στη δημόσια συζήτηση. Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής, που μιλάει καταρχήν για αυτό το οποίο βιώνουμε αυτή τη στιγμή, για το πάγωμα της Golden Visa, μιλάει για ακίνητα τα οποία πρέπει να έρθουν στην αγορά, νέα ακίνητα τα οποία πρέπει να φτιαχτούν, ακίνητα
αυτό
τα οποία
άλλο
πρέπει
από αυτό
να
που
ανακινηθούν.
Ρωτώ.
Ναι, ναι. Σας απαντώ λοιπόν εγώ όμως στην ολοκληρωμένη πρόταση και όχι αποσπασματικά πώς προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις κυβερνητικά στελέχη. Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει όχι αποσπασματικές προτάσεις, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη στεγαστική πολιτική. Ποιος είναι ο σκοπός μας? Να έρθουν περισσότερα ακίνητα στην αγορά, έτσι ώστε να πέσουν οι τιμές. Το σχέδιο της κυβέρνησης ποιο είναι, σε αντίθεση με αυτό το οποίο κάνουμε εμείς? Μία μικρή επιδότηση ενός ενοικίου, που όμως δεν λύνει το μεγάλο πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι να έρθουν ακόμα περισσότερα ακίνητα στην αγορά, έτσι ώστε να πέσουν οι τιμές. Απαντάει κανένας στο μεγάλο ζήτημα που αφορά τα χιλιάδες ακίνητα που είχαν περάσει την κατοχή των τραπεζών και τώρα βρίσκονται στα χέρια των funds και παραμένουν κλειστά? Η απάντηση είναι πως όχι. Να πάμε σε άλλο ζήτημα που αφορούσε παλαιότερα την ενεργειακή κρίση. Εμείς λέγαμε λοιπόν να έχουμε μια μακροχρόνια στρατηγική μείωσης της ενέργειας στη χώρα μας. Η κυβέρνηση πώς απαντούσε? Με ένα fuel pass.
Πάλι όμως δεν μου απαντάτε.
Αποσπασματικά δεν αντιμετώπισε το θέμα.
Δεν μου απαντάτε πάλι στο ερώτημα, γιατί το πλαφόν στα ενίκια ο κύριος Ανδρουλάκης το έβαλε στο τραπέζι και το υποστηρίζουν και όλα τα στελέχη. Και okay, αυτό αν είναι η πρότασή σας, σωστά. Αλλά δεν μας εξηγείτε πώς θα γίνει. Θα πάτε στους ιδιοκτήτες των ακινήτων και θα τους πείτε ότι έχει πλαφόν μέχρι τόσο? Σε πόσα διαφορετικά σπίτια, σε πόσες διαφορετικές περιοχές, πώς εφαρμόζεται ένα τέτοιο σχέδιο?
Σας απαντώ. Στη συνέχεια της προηγούμενης μου απάντησης, είναι ένα συνολικό σχέδιο που αφορά ακίνητα τα οποία θα πέσουν στην αγορά. Ένα κομμάτι είναι τα νέα ακίνητα τα οποία θα δημιουργηθούν περίπου 5.000. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι ακίνητα τα οποία θα ανακαινιστούν, που θα προέρχονται από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, από άλλους δημόσιους φορείς που θα έρθουν σε αυτόν τον οργανισμό, θα ανακαινιστούν και θα πέσουν στην αγορά. Επίσης θα υπάρχουν κρίσιμες ζώνες, τις οποίες θεωρούμε ότι οι τιμές θα πρέπει να μείνουν σε χαμηλότερα επίπεδα, και το πιο σημαντικό δεν είναι το πλαφόν όπως το αναφέρατε. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν θα μπορούν να ανεβαίνουν, σας εξηγώ ακριβώς για το πλαφόν, ότι δεν θα μπορούν να ανεβαίνουν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οι τιμές, παραδείγματος χάρη παραπάνω από 2 ή 3%. Γιατί δεν είναι δυνατόν να βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη χρονική συγκυρία, στην οποία να μην γίνεται αντιληπτό ότι πρέπει να υπάρχει προσιτή στέγαση. Άρα λοιπόν δεν είναι το πλαφόν έτσι όπως το αναφέρατε στην αρχή. Είναι συγκεκριμένη πρόταση την οποία έχουμε τοποθετήσει όσον αφορά την αύξηση.
Η μακρύ έφταιγε. Καλά το είχα καταλάβει εγώ. Η μακρύ έφταιγε. Ναι.
Κύριε Χατζηνικολάου,
το είχα καταλάβει εγώ από την αρχή.
Εγώ από την αρχή σας είπα ότι άκουσα στο δημόσιο διάλογο να λέγεται ακριβώς αυτό. Το ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιεί το πλαφόν. Να λέγεται όμως όπως σωστά το αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στην πρότασή του. Γι' αυτό σας είπα και πριν. Το ΠΑΣΟΚ έχει αναδείξει μια σειρά από ζητήματα. Το θέμα μας είναι να μην είμαστε η κυρία Μακρύ, όπως είπατε χαρακτηριστικά. Το θέμα μας είναι ο ελληνικός λαός να καταλαβαίνει απόλυτα.
Θα σταματήσω να ρωτάω πώς ανέβουν τα ποσοστά, κύριε Σπυρόπουλε.
Δηλαδή, τι φταίει ο λαός που δεν καταλαβαίνει?
Όχι, δεν είπα αυτό. Πρέπει να εκφράζουμε με απόλυτη σαφήνεια την πρότασή μας, που είναι μια διαφορετική πρόταση και κυβέρνηση από αυτήν που εκφράζει η Νέα Δημοκρατία. Σας αναφέρω τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ενεργειακή κρίση, ακρίβεια και κερδοσκοπία, ειδικά στα τρόφιμα.
Με τίτλους για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
Και τράπεζες. Και στα τρία αυτά το ΠΑΣΟΚ είπε ότι πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση. Και στα τρία συγκεκριμένα ζητήματα η Νέα Δημοκρατία απάντησε με ένα μικρό επίδομα, τα λεγόμενα PAS, το οποίο δεν αντιμετώπισαν μακροχρόνια το πρόβλημα. Οι ισχυροί κερδοσκοπούσαν ακόμα περισσότερο, έβγαζαν ακόμα περισσότερα χρήματα, ο ελληνικός λαός πληρώνει τους λογαριασμούς.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε πάλι σε 4-5 λεπτά, γραμματέα, για 2-3 τελευταία ερωτήματα. Πάμε πίσω στη συνέντευξή μας με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα.
Ναι. Κύριε γραμματέα, είπε ο Νίκος πριν, και μπήκατε και σε μια κουβέντα για το περιεχόμενο των πολιτικών σας με την Κάτια, τι φταίει? Κάτι φταίει. Όταν έχεις καλές θέσεις για αυτό, έχεις καλές θέσεις για τις άλλες. Με όποιες αδυναμίες έχουν εδώ, εννοείται έχουν και οι αδυναμίες, οι κυβερνητικές θέσεις, οι οποίες μας αφορούν στην καθημερινότητα. Και πολλές από αυτές παρουσιάζονται και ως επιτυχία. Άρα τι φταίει. Πρόσφατα, θέλω να το πω και δημόσια, είχα μια συνάντηση με τον πρόεδρο του Πασόκ και του είπα, βρε αδερφέ, μήπως δεν είσαι ο πολύ ομαδικός, δεν μιλάς με τα στελέχη, με τους βουλευτές, οι οποίες έχουν τις διαφορές τους, τις φιλοδοξίες τους, αλλά να πάτε πιο ενωμένοι, ούτως ώστε στην πορεία να μην αποδυναμώνατε αυτό. Τώρα δεν θέλω να πω τι μου είπε, γιατί δεν έχω, τον έχω ρωτήσει να το πω δημόσια, αλλά εσείς τι λέτε, γίνεται αυτό για να βοηθήσει αυτές τις θέσεις να περάσουν τον κόσμο? Αλλιώς δεν σας ακούει ο κόσμος.
Εγώ, κύριε Δελατέλα, από την παρουσία μου στο πολιτικό κέντρο, το καινούργιο όργανο που έχει δημιουργηθεί, με τη συμμετοχή και
αυτό είναι το όργανο για το οποίο λέει ο κύριος Κωνσταντινόπουλος ότι από τότε που ανέλαβε το πολιτικό κέντρο έχουμε χάσει 7-8 μονάδες.
10 είπε.
10 είπε.
Το πολιτικό κέντρο ανέλαβε αμέσως μετά τις κομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ και φτάσαμε μέχρι το 20% σχεδόν και ήμασταν στη δεύτερη θέση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του. Άρα, ας είμαστε ακριβείς σε αυτό το οποίο έχει γίνει. Το όργανο αυτό που νομίζω ότι είχε ζητηθεί από την πλειοψηφία των στελεχών, κυρίως προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, δηλαδή να υπάρχει μια συλλογικότητα, να υπάρχει ένα όργανο το οποίο συνεδριάζει σχεδόν κάθε εβδομάδα, στο οποίο αναλύονται οι πολιτικές, αναλύονται οι πολιτικές πρωτοβουλίες, αναλύονται οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Η πρότασή μας για τη στέγαση πέρασε από το Πολιτικό Συμβούλιο και από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Όλος ο σχεδιασμός που αφορά τα περιφερειακά μας συνέδρια πέρασε από το Πολιτικό Κέντρο και από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Νομίζω ότι είναι ένα όργανο στο οποίο συζητάμε πολιτικά, συζητάμε για τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, συζητάμε για τη γεωστρατηγική θέση της χώρας και αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή.
Το κάνατε τακτικά αυτό?
Σχεδόν κάθε εβδομάδα, κύριε Τελατόλ. Εγώ, όπως σας λέω, που έχω μια εμπειρία από τα τελευταία χρόνια από συνεδριάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, το Πολιτικό Κέντρο συνεδριάζει σχεδόν κάθε εβδομάδα με την παρουσία όλων. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά και αναλύει τα νομοσχέδια. Δεν νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το πρόβλημά του αυτή τη στιγμή, είναι ο διάλογος ο οποίος γίνεται εσωτερικά. Εξάλλου, στις βασικές πρωτοβουλίες, στα μεγάλα θέματα τα οποία έχουμε ανοίξει, δεν έχω ακούσει ούτε ένα στέλεχος να έχει μια διαφορετική άποψη για το τι θα έπρεπε να έχουμε κάνει.
Κύριε Σπυρόπουλε, μήπως δεν έχουμε...
επικεντρώσουμε, εγώ κατά την άποψή μου, το πιο σημαντικό είναι να επικεντρώσουμε στον τρόπο που το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει να περάσει στους πολίτες την εναλλακτική του πρόταση για τη διακυβέρνηση.
Ήθελα να σας ρωτήσω, έχουν αποδεχθεί όλα τα στελέχη, το αποτέλεσμα είναι ένας από τους λόγους που δεν παίρνετε μπροστά όπως θα θέλατε, είναι ότι κάποιοι δεν έχουν αποδεχθεί το αποτέλεσμα και εκτιμούν ότι μπορεί να γίνει κάτι με τον κύριο Ανδρουλάκη ή να ξαναβγούν μπροστά ή να έχουν διακριτή περπατησιά?
Τώρα, σε αυτό που ρωτάτε, νομίζω ότι η απάντηση είναι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος εμένα τουλάχιστον, έτσι όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, εκφράζει μια τεράστια αγωνία και λέει σε όλους μας, σοβαρευτείτε και προχωρήστε μπροστά. Τα εσωκομματικά στο ΠΑΣΟΚ τελείωσαν.
Έχουν σοβαρευτεί όλοι.
Όποιος δεν το έχει καταλάβει, νομίζω ότι είναι υπόλογος όχι στον Νίκο Ανδρουλάκη, όχι σε οποιοδήποτε άλλον, αλλά στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Εδώ έχουμε μια τεράστια μάχη να δώσουμε μπροστά μας. Και θα τη δώσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ξέρουμε ότι η μάχη αυτή δεν είναι εύκολη, κυρία Μακρύ. Ξέρουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πολλά όπλα, τα οποία χρησιμοποιεί κυρίως απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Θα μας επιτεθεί λισαλέα και το κάνει. Και είναι λογικό, γιατί στο ΠΑΣΟΚ βλέπει ότι είναι η μόνη αξιόπιστη λύση που μπορεί να στερήσει την εξουσία. Δεν το βλέπει αυτό ούτε στην κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε σε κανένα άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης. Γι' αυτό συνεχίζει τις επιθέσεις και προς τον πρόεδρο και προς το κόμμα. Εμείς οφείλουμε να συσπηρωθούμε, οφείλουμε να καταλάβουμε ότι ο ελληνικός λαός περιμένει από εμάς ακόμα περισσότερο και κυρίως όχι ως προς το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Περιμένει από εμάς περισσότερα πράγματα όσον αφορά την αντιπολιτευτική μας τακτική και το σχέδιό μας για την επόμενη μέρα. Γιατί έχουμε πράγματα να δώσουμε, έχουμε αναδείξει πάρα πολλά ζητήματα. Ξέρετε, αυτό που σας είπα πριν με την περιφερειακή ανάπτυξη. Είναι η πρώτη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης που δεν έχει σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης και τα χωριά μας ερημώνουν. Και όχι μόνο αυτό, έρχεται και ένα προεδρικό διάταγμα που μιλάει για τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, που αλλάζει και αυτό το οποίο υπήρχε μέχρι στιγμής με οικόπεδα τα οποία θεωρούνταν άρτια και οικοδομήσιμα. Δηλαδή δεν δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που είχαν ένα οικόπεδο στα μικρά χωριά να γυρίσουν πίσω, να φτιάξουν ένα σπίτι και να επιστρέψουν στην επαρχία. Αυτή είναι η αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης.
Συμφωνώ μαζί σας, είναι σημαντικό θέμα αυτό. Πολύ σημαντικό.
Και επιπλέον, ένα ακόμα θέμα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσει όλους. Συζητάμε για το ιδιωτικό χρέος. Το ιδιωτικό χρέος έχει πολλαπλασιαστεί και ιδίως προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν έρχεται και καταθέτει μια συγκεκριμένη πρόταση που έχει σαν κύριο άξονα τις 120 δόσεις προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή να δώσουμε τη δυνατότητα στον πολίτη να αναθάνει και ταυτόχρονα να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις του απέναντι στο κράτος. Γιατί δεν το υιοθετεί η κυβέρνηση αυτό. Μιλάμε για μέτρα τα οποία αφορούν εκατομμύρια πολίτες που θέλουν πραγματικά να μπορέσουν να πάρουν μια ανάσα σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία, να μπορέσουν να δώσουν δυνατότητα στις επιχειρήσεις τους να πάρουν μια ανάσα και αυτές και να μπορέσουν να επενδύσουν σε νέες αγορές. Μάλιστα. Έχουν πέσει τα τελευταία χρόνια, και κλείνω με αυτό κύριε Χατζηνικολάου, δισεκατομμύρια στη χώρα μας. Έχει αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο? Δεν έχει αλλάξει πάλι. 60 σχεδόν δισεκατομμύρια έπεσαν στην πανδημία και στην ενεργειακή κρίση. Και άλλα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Πήγανε για να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης και να μπορέσουμε να αυξήσουμε τους μισθούς των νέων ανθρώπων? Η απάντηση είναι πως όχι. Αυτό λοιπόν το σχέδιο έχει καταρτήσει το ΠΑΣΟΚ και συνεχίζουμε κάθε μέρα να το εμπλουτίζουμε και θέλουμε με αυτό το σχέδιο να πάμε στην πορεία προς εθνικές εκλογές και πιστεύουμε ότι ο αγώνας μας τότε θα δικαιωθεί και θα έχουμε μια θετική ανταπόκριση από την ελληνική κοινωνία.
Ευχαριστούμε τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Καλημέρα, γραμματέα.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.